17 sati. Vatreni izgubili od Argentine. U subotu slijedi borba za treće mjesto.
To je najteža i najgora utakmica.
Doček hrvatskim nogometašima u nedjelju u popodnevnim satima. Preminula beba u kontejnerskom naselju u Petrinji. Uoči rasprave o splitskom proračunu za iduću godinu, Puljak odgovarao na vijećnička pitanja redom o parkiralištima i garažama.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra večer. Hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela izboriti finale svjetskog prvenstva. Bolja je bila Argentina koja je slavila 3-0. Reakcije izbornika Zlatka Dalića donosi naš Damir Tabaković.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na medio servisu.
Vatreni su izgubili, nisu uspjeli nakon Rusije ući u drugo uzastopno finale. U Katru naša reprezentacija poražena od velike reprezentacije Argentine koju je predvodio Leo Messi. Prvih pola sata Vatreni su izgledali ravnopravno s gaučasima, a onda su kola krenula nizbrdo. Kazneni udarac dosuđen je za Argentinu i Messi je suvereno sladao Livakovića u 34. minuti. Stručnjaci su podijeljeni oko odluke talijanskog suca Daniela Orsata. S pozicije u kojoj je bio nije mogao točno vidjeti položaj Livakovića i Alvareza. Okej, nije vidio, ali bilo je na stadionu bezbroj kamera koja je mogao vidjeti VAR. Nažalost, nije se oglasio, čak se situacija nije ni provjeravala. Na kraju ispada da je taj VAR čista prevara. Vrlo brzo uslijedio je i drugi zgoditak. Zabio je Alvarez u 39. i isti igrač stavio je točku na i u 69. minuti. Dan poslije, izbornik Zlatko Dalić prvo je čestitao Argentincima i našim igračima, a onda rekao:
mi smo 35 minuta imali potpunu kontrolu utakmice, imali smo sve ono što smo mi htjeli i tako smo utakmicu držali. Lopta, kontrola, posjed, Messi daleko od gola, daleko od lopte i onda je sve presjekao taj prvi gol, taj penal koji je dosuđen i onda je nakon toga dosta stvari se poremetilo. Tih prvih 35 minuta mi smo radili što smo htjeli, taj gol je definitivno usmjerio utakmicu, presjekao je i odveo u krivom smjeru jer nakon toga smo primili taj drugi gol.
Iako je plasman u polufinale veliki uspjeh, Dalić nije skrivao razočaranje.
Sve u svemu smo tužni, razočarani sa svime time. Sad je najvažnije da skupimo snage, energije, da se vratimo i da se pripremimo za ovu utakmicu u subotu i borbu za broncu.
Imamo skoro novu reprezentaciju koju predvode iskusni Perišić, Modrić, Lovren, Kovačić i Brozović, pa smo se nadali da će u ključnom trenutku utakmice Vatreni biti mirni i nastaviti s igrom kao i kad smo gubili protiv Brazila.
To se desi da koncentracija malo popusti, da oni hoće nešto praviti u tom trenutku, ali je bio naš drugi gol korner za nas. Dakle, opet potpuna kontrola i utakmice i lopte i posjeda. Iz te kontre mi primimo gol gdje se lopta odbije nekoliko puta protivniku. Tako da je to sve normalno i nogometno, ali trebalo je možda se čuvati tu koncentraciju malo kvalitetnije, malo više, pogotovo nakon prvog gola.
Utakmice za broncu uvijek pobjeđuje ona reprezentacija koja se brže psihički oporavi nakon ispadanja iz finala.
Onaj koji izgubi u polufinalu, taj uvijek ima velikih, velikih problema da se vrati i da za treće mjesto bude spreman. I to je najteža i najgora utakmica i rekao sam, pa da mi igramo evo za treće mjesto na svijetu, dečki, to je isto fantastično i da je netko meni i svima njima rekao, igrate vi za treće mjesto prije ovoga svjetskog prvenstva, mi bismo to potpisali.
Važnu ulogu odigrat će i fizički oporavak. Brozović i Guardiol utakmicu završili su s ozljedama.
Imamo problema sa igračima, mi trebamo za subotu zaista sve igrače i onoga koga bude bolio i trepavica, nećemo ga staviti jer zaista moramo staviti u subotu i osvježiti ekipu, slažem se, i staviti zdrave, spremne igrače jer ovo je velika utakmica za nas. Mi je ne shvaćamo nimalo neozbiljno jer mislim da biti treći na svijetu ili četiri je razlika, a mi želimo biti treći, tako da sve ćemo napraviti da to učinimo i to je za nas veliko finale u subotu.
Svaki izlazak Luke Modrića iz igre diže gledatelje na noge i našeg kapetana isprati s ovacijama. Nažalost, Luka Modrić neće igrati još jedno finale, a Dalić je prenio u kakvom je raspoloženju najbolji hrvatski igrač svih vremena.
Pa Luka jučer je bio jako razočaran, tužan nakon utakmice i teško mu je pao ovaj poraz. Mislim da je to logički, da je to normalno da tako se osjeća i bilo mu je zaista teško. Nama je sad koncentracija na utakmici za subotu, za treće mjesto i ja se iskreno nadam da će Luka još ostati u reprezentaciji. Naravno, svemu tome će on sam odlučiti. Ja bih zaista volio, želio da on nastavi, ali evo, malo sad utakmicu u subotu i onda nakon toga ćemo razgovarati.
Utakmica u subotu počinje u 16 sati. Tko će biti protivnik saznaćemo večeras kad drugi polufinale odigraju Maroko i Francuska.
A poznato je i kada će se naši vatreni vratiti u domovinu. Iako je prvotni plan bio ponedjeljak, doček će biti u nedjelju i to u popodnevnim satima. Kako nam je ranije potvrđeno iz Hrvatskog nogometnog saveza i grada Zagreba, novi spektakl na Zagrebačkom trgu najavio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Čuli smo se jutros sa Hrvatskim nogometnim savezom, znači reprezentacija bi trebala sletiti u nedjelju između 3 i 5, znači u svakom slučaju popodne i onda po tome ćemo isto tako i ranuti dočeki. Tako da se sada rade prije svega sigurnosni protokoli i sve druge stvari koje se komunicira ne samo sa Hrvatskim nogometnim savezom, nego prije svega sa vladom RH od MUP-a pa do drugih resornih ministarstva. Ministarstva sporta, naravno, ministarstva kulture i svih drugih.
Preciznije je bio HNS koji je naknadno objavio da naši reprezentativci sleću u 17 sati i 10 minuta. A vidjet ćemo čekaju li nas nove scene kakvih smo svjedoci bili 2018. godine kada se autobus s igračima 6 sati vozio od zračne luke do trga gdje se okupilo više od 100.000 ljudi. Ovog puta neće biti vrućine, a temperatura bi trebala biti negdje oko nule. Izbornik Zlatko Dalić otkrio je svoja razmišljanja.
Nama je to velika stvar, veliko značenje, ali ipak ljepše će biti ako nas dočekaju kao treće nego kao četvrte. Nama to puno znači, ali iskreno ja o tome nisam razmišljao i čim se počelo govoriti o dočecima, ja sam bio malo razočaran i to sam micao od sebe. Tako da mi moramo odraditi svoj posao, svoju stvar završiti ovdje u Kataru i onda dalje šta bude kako bude. Ali nam je čas ponad da se to dešava i da nas ljudi hoće i vole i da Hrvatska opet živi lijepo i navija za reprezentaciju. Lijepo je to.
Media servis Vijesti plus.
Velika tragedija u Petrinji. U kontejnerskom naselju preminula je beba, a o poznatim detaljima za medija servis je izvijestila glasnogovornica policijske uprave Sisačko-moslavačke Maja Filipović.
Policija je u jutarnjim satima zaprimila dojavu iz opće bolnice Sisak o smrti djeteta starosti 2 mjeseca. U ovom trenutku nema sumnje na nasilnu smrt i nadležno županijsko državno odvjetništvo u Sisku je naložilo obdukciju tijela djeteta u Zavodu za sudsku medicinu Šalata u Zagrebu.
Media servis Vijesti plus.
Ukrajinski narod dobitnik je nagrade Saharov koja se dodjeljuje za pojedince ili skupine koji su svoje živote posvetili obrani ljudskih prava i slobode mišljenja, dok su istoga dana Kijevljani jutro dočekali s novim eksplozijama. A nakon održanog sastanka, ministri energetike nisu postigli konačan dogovor oko ograničavanja cijena plina. Prilog Josipe Galić.
U Europskom parlamentu održana je dodjela nagrade Saharov, koja je ove godine pripala hrabrom ukrajinskom narodu, a nagrade je dodijelila predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. Istaknula je da će Europski parlament i dalje stajati uz Ukrajinu, te slati još financijske, humanitarne i vojne pomoći.
This prize goes beyond leaders. It is an appreciation.
Ova nagrada nadilazi vođe, to je zahvalnost svakoj pojedinoj osobi u Ukrajini. Običnim ljudima koji brane svoju zemlju, slobodu, domove i obitelji, tako da riskiraju sve kako bi pomogli drugima. Nikada nećemo zaboraviti da ukrajinski narod također riskira svoje živote za Europu kako bi spasio vrijednosti u koje svi vjerujemo, slobodu, demokraciju i vladavinu prava.
Na svečanoj ceremoniji eurozastupnicima videovezom obratio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao kako se hitno treba osnovati Međunarodni sud za ruske ratne zločine. Ne možemo čekati kraj rata da privedemo pravdi sve one koji su započeli ovaj rat. Moramo također spriječiti da se takva agresija ponovi, istaknuo je. Unatoč ovim dobrim vijestima stižu i loše vijesti iz Brisela. Naime, na jučerašnjem sastanku ministara energetike Europske unije nije postignut konačan dogovor o ograničenju cijena prirodnog plina na cijelom teritoriju Unije, a novi izvanredni sastanak sazvan je za ponedjeljak. Istodobno u ratom pogođenoj Ukrajini situacija se pogoršava. Kijev su jutros pogodile nove eksplozije, a zatim i sirene za zračnu opasnost. Grad je napadnut iranskim dronovima, a njih 13 je oboreno. Gradski državni službenici objavili su da su eksplozije potresle središnji dio grada, no za sad bez detalja. Gradonačelnik je objavio da je u napadu oštećena administrativna zgrada. Iz susjedne žitomirske regije stiže i upozorenje o mogućem drugom valu napada. SAD se jučer približio odluci o slanju raketnog sustava Patriot Ukrajini. Ruska strana ranije je objavila da bi slanje tog sustava značilo eskalaciju sukoba. Ruski napadi dronovima na glavni grad Ukrajine oštetili su 5 zgrada, iako je Ukrajina srušila 13 dronova. Šef Kijevske gradske uprave napisao je na Telegramu da su se napadi dogodili u 2 vala, a ostaci srušenih dronova oštetili su jednu upravnu zgradu, dok su 4 stambene zgrade pretrpjele manju štetu. U međuvremenu Zelenski je zatražio pomoć u razminiranju, obraćajući se videovezom novozelandskom parlamentu. Minama i drugim neeksplodiranim sredstvima zasijano je 174.000 četvornih metara ukrajinske zemlje, poručio je. Upozorio je i na to da nema istinskog mira dok svako dijete može poginuti od skrivene ruske protupješačke mine.
Pozvao sam Novi Zeland da preuzme vodstvo u podršci na međunarodnoj razini jedne od klauzula formule mira, one koja se odnosi na sigurnost okoliša i razminiranje. Novi Zeland je jedna od onih zemalja koje shvaćaju da je uništavanje prirodnog okoliša jednako uništavanju života, te može pomoći diplomatskoj mobilizaciji svoje regije u provedbi ukrajinske mirovne formule.
A kada spominjemo ratna zbivanja na istoku Europe, u Hrvatskoj i dalje goruća tema obuka ukrajinskih vojnika. I danas je bilo govora o tome. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin kaže da se stav njegove stranke nije promijenio. Podsjetimo, oporba tvrdi da je vladina odluka protuustavna, a vladajući da se poštivala procedura.
Svoj stav smo ustanovili, utvrdili. Naš stav se bazira prije svega na onome što smatramo da je ispravno, a to je poštivati hrvatski ustavni poredak. Ako HDZ inzistira na kršenju procedure, mi za ovakav prijedlog glasati nećemo.
Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković sve je nazvala političkim igrokazom između Pantovčaka i Banskih dvora.
To je jedan od razloga zašto u odnosu na odluku kakvu predlaže HDZ, ne mislim se niti uključiti u glasanje. Tako sam to govorila od samog početka i tako će ostati i do dana glasanja.
Premijer Andrej Plenković iz Brisela još je jednom prokomentirao aktualnu temu.
Pojedine političke stranke zauzimaju svoja stajališta, održavaju sastanke svojih tijela, komuniciraju to javno, ja i dalje ponavljam, stvar je sasvim zdravorazumska i u konačnici u zaključcima Europskog vijeća sutra još jednom se sa najviše razine Europske unije potvrđuje važnost te misije EU vojne pomoći Ukrajini. Odgovornosti za tih 101 nije na parlamentarnoj većini, nego na onima koji dvoje.
Media servis Vijesti plus.
Rasprava o dijelu reforme zdravstva obilježila je srijedu u Saboru. Održana je objedinjena rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna 2 zdravstvena zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti te Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Vladajući optimistični, oporba puna kritika.
Izmjene zdravstvenih zakona dio su nacionalnog plana za oporavak i otpornost. U fokus Zakona o zdravstvenoj zaštiti stavlja se pacijent. Uređuje se organizacijska struktura, a teži se financijskoj održivosti. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Regulira se rad između javnog i privatnog zdravstvenog sustava na način da zdravstveni radnik za vrijeme obnašanja dužnosti ravnatelja, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja zdravstvene ustanove, predstojnika klinike, predstojnika kliničkog bolničkog centra, pročelnika zavoda i pročelnika službe zdravstvene ustanove ne može biti osnivač zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva u istoj djelatnosti.
Niz je izmjena i u Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. Između ostalog, povećava se maksimalan iznos participacije osiguranika koji nemaju dopunsko osiguranje. Državni tajnik Tomislav Dulibić.
Za osigurane osobe koje nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje, povećanje iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za pojedine zdravstvene usluge, uvođenje preventivnih zdravstvenih pregleda u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, uređenje popisa posebno skupih lijekova te uvođenje registra i mjerenja ishoda liječenja, uvođenje mogućnosti iznimnog upućivanja na liječenje osiguranih osoba neugovornim pružateljima zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.
Poruka oporbe je ukratko od reforme niti R. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i Ivana Kekin iz Zeleno-lijevog bloka.
Mi reformu nismo dobili. Dakle, dobili smo materijal u kojem tresla su se brda, a rodio se čak se nije rodio ni miš, nego rodilo se niš.
A put koji ste nam ovim prijedlozima zacrtali je put daljnje ubrzane privatizacije hrvatskog zdravstvenog sustava, a kad HDZ bira put, taj put je obično posut sukobom interesa, korupcijama i negativnom selekcijom.
Kako bi se smanjile liste čekanja, uvodi se pravilnik koji će osigurati medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarivanje određene mjere zdravstvene zaštite. Upravo na duge liste čekanja, ali i velike naknade za pacijente, upozorio je šef SDP-a Peđa Grbin.
Znate li da zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju dižete naknade pacijentima od 30% do nekih koje se dižu i 100%, a i da istovremeno, na primjer, po podacima HZZO-a, za prvi pregled na alergologiji u Zagrebu čeka se preko 500 dana.
Puni komplimenata kao i uvijek HDZ-ovci. Ivan Ćelić je dao vrlo zanimljiv podatak i razmišljanje.
Plaće su u hrvatskom zdravstvu za vrijeme vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića porasle za 45%, a unatoč svim nedostacima puno se bolje razboljet običnom čovjeku u Hrvatskoj nego SAD-u.
Koalicijski partner vladajućih Dario Hrebak iz HSLS-a poručuje kako predložene izmjene imaju i kvaliteta.
Ja ne znam koja je vlada što napravila, međutim treba jasno reći da je ovaj sustav loš, trom, šupalj.
Dodajmo na kraju da zakon pacijentu daje aktivnu ulogu. Naime, moći će iskazati ocjenu zadovoljstva, ali i nezadovoljstva zdravstvenom uslugom koju je dobio. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Ivica Puljak na 7. sjednicu Gradskog vijeća grada Splita stigao je s planiranim proračunom za iduću godinu, no uoči rasprave o najbitnijem dokumentu za grad Split, gradonačelnik se suočio s vijećničkim pitanjima.
HDZ-ovac Tomislav Prljević odmah je okrenuo na gorući problem u gradu, pa je gradonačelnika Ivicu Puljka vezano za izgradnju parkirališta i garaža upitao.
Hoće li grad sa gradskom firmom biti investitor javnih garaža? Sami znate da kad grad investira, da cijena tih mjesta je za građane povoljnija ili se odustaje od tog modela.
Puljak na proljeće planira sazvati posebnu sjednicu vijeća upravo na ovu temu.
Ali ono što sada radimo je na jednom inovativnom konceptu izgradnje parkirališta, nadzemnih parkirališta u gradu koji bi bili multifunkcionalna parkirališta. S tim konceptom ćemo, kao što sam rekao, izaći u proljeće i tada ćemo za svaki kvart u gradu Splitu donijeti plan na koji način ćemo riješiti problem parkiranja. Model financiranja će biti tako da će to graditi naša splitska tvrtka Split Parking i da će se financirati iz kredita kojim će grad biti jamac i zato u proračunu grada Splita ne vidite parkinge.
HGS-ovca Igora Stanišića je zanimalo ima li netko iz Banovine veze s pojačanom represijom prometnih redara na građane.
Svakodnevno čitamo o pojačanoj represiji prometnih redara na našim sugrađanima. Možete li za nas vijećnike i javnost prokomentirati o čemu se tu zapravo radi? Jeste li vi izdali nalog redarima da tako postupaju? Rade li to oni na svoju ruku i što nudite kao rješenje našim sugrađanima koji nemaju gdje sa svojim automobilima?
Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević tvrdi da građani sami prijavljuju jedni druge, a podsjetio je da je dio redarstvenika stupio u takozvani bijeli štrajk, nakon što su im u prethodnoj vlasti ukinuti nezakoniti prekovremeni sati.
I ljudi koji su očito bili u jednoj vrsti štrajka su odbijali zahtjeve naše tvrtke Split Parking, ugrožavali zapravo našu dicu koja idu u školu, vrtiće, kad idu i vraćaju se iz škole. Mi smo zapravo dali nalog da samo počnemo raditi svoj posao unutar nove sistematizacije, neki od njih će biti višak i mislim da su neki pogrešno shvatili da se oni sad trebaju početi iživljavati. To im niko nije dao nalog, dao im je nalog da počnu raditi svoj posao.
Potom se pojavio Martin Pauk iz Domovinskog pokreta i krenuo žestoko na Ivoševića, rekavši da nije ranije poslao pitanje kako bi smanjio manevarski prostor za izmišljanje laži, pa je reagirao predsjednik gradskog vijeća Željko Domazet.
Prvenstveno tu mislim na nedoraslo dijete koje obnaša funkciju zamjenika gradonačelnika i koje se ne može suzdržati od svojih ispada.
Gospodine Pauk, nemojte grube riječi.
Gospodine predsjedniče, reći nekome da je nedorastao za svoju funkciju nije nikakva uvreda. Vaš nedorasli zamjenik je, odgovarajući na pitanje, mislim, gospodina Stanišića, iznio nekoliko laži. A prva je laž ta da on ne prisiljava komunalne redare da ljudima pišu kazne.
Desetljećima prljavi dijelovi grada brinu nezavisnog Antu Krstulovića, koji je upitao posjeduje li gradska vlast mapu iz koje su vidjeli vidljivi obuhvati javnih površina koji su u sustavu redovitog čišćenja.
Kad bi imali prostorni prikaz, onda bi mogli znati da li mi nekoga plaćamo, a ne radi svoj posao, ili smo posao pometanja prepustili buri i jugu.
Mi imamo namjeru do godine pojačano očistiti sve javne površine koliko god možemo, da bismo nakon toga pristupili projektu čišćenja privatnih površina. Ako to građani ne budu napravili, očistit ćemo mi i njima ćemo ispostaviti račun.
Dodajmo za kraj da je Puljak predložio za iduću godinu ambiciozan proračun u rekordnom iznosu od 1,8 milijardi kuna, odnosno 239 milijuna eura, dok grad planira zadužiti za 23,5 milijuna eura. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
U novom broju Globusa, novinar Globusa Boris Orešić bavio se temom plaća u vrijeme rekordne inflacije u Hrvatskoj. Razgovarao je s profesorom na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i članom ekonomskog savjeta predsjednika Zorana Milanovića Borisom Cotom, a za Media Servis je iznio sukus intervjua.
Dakle, on se slaže da su realne plaće u Hrvatskoj podcijenjene, no u današnjoj Europi radnici teško uopće mogu ispregovarati veće plaće kako bi se poništio rast inflacije. Moguć je scenarij da europodručje dođe u situaciju stagflacije, ali i njezin teži oblik, a to je incesija, koja podrazumijeva i recesiju i inflaciju. On ipak vjeruje da do toga vrlo vjerojatno neće doći. Smatra da je daleko najveći problem neusklađenost plaća s inflacijom.
Na kraju ponovimo, Vatreni izgubili od Argentine. U subotu slijedi borba za treće mjesto na svjetskom prvenstvu.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.